Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. U Zubinom Potoku pojačano prisustvo kosovske policije posle upada meštana u lokalnu policijsku stanicu. Skupština opština na severu Kosova usvojile nove statute. U ponoć počinje tišina uoči nedeljnih parlamentarnih izbora. Malezijski zvaničnici demantovali da objekti koje su snimili kineski sateliti pripadaju nestalom avionu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra moguću rezoluciju o zaštiti Ukrajine. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas i do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte tri dana uoči vanrednih izbora u duelu na Radio Slobodna Evropa, poslušajte suprotstavljene stavove demokrate i bivšeg ministra Dragana Šutanovca i naprednjaka i savjetnika predsjednika države Marka Đurića.
Niz ovih stranaka i lidera koji hvataju Biedermajer koji baca gospodin Vučić su stale u red, ne bili pomogle da Srpska napredna stranka provodi svoju politiku koja je i u ekonomskom i svakom drugom smislu katastrofalna i ne želimo da budemo privezak jednoj vlasti.
Demokratska stranka predstavlja sindikat političkih funkcionera koji je zainteresovan isključivo za zaštitu svojih privilegija i mi sa takvom političkom opcijom nemamo ništa.
Poslušajte još, nakon što se Krimski parlament u deklaraciji o nezavisnosti pozvao na kosovski primer, šta za Srbiju znači argument Rusije, ako je moglo Kosovo, može i Krim da dobije nezavisnost, profesor Florian Biber.
To je signal također možda za Srbiju da se ne može osloniti na Rusiju i da taj stav protiv priznanja nezavisnost Kosovo neće biti dugoročni i izdržljivo.
Povodom sinoćne beogradske premijere predstave Mali mi je ovaj grob koje se bavi sarajevskim atentatom, za Radio Slobodna Evropa govori reditelj Dino Mustafić.
Mi polazimo od toga da je to priča o jednoj generaciji zanesenjaka, romantičara, idealista. Paralelno s tim i u tekstu Biljane Srbljanović postoji ona mračna strana istorije, ona manipulativna, paradržavna.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Situacija u Zubinom Potoku na severu Kosova jutros je mirna uz pojačano prisustvo kosovske policije posle incidenta kada je grupa građana upala u stanicu kosovskih policijskih snaga i oslobodila Slobodana Sovrlića koji je ranije priveden zbog remećenja javnog reda i mira. Gradonačelnik Zubinog Potoka Stevan Vulović osudio je nasilje.
Mi kao političko rukovodstvo svaki vid nasilja osuđujemo. Desilo se nasilje nad pripadnicima policijske stanice u Zubinom Potoku u kome je oslobođen jedan dečak koji je navodno optužen za remećenje javnog reda i mira.
Upad u policijsku stanicu u Zubinom Potoku osudila i Kancelarija vlade Srbije za Kosovo. A u četiri opštine na severu Kosova sinoć su usvojeni opštinski statuti. Gradonačelnik opštine Severna Mitrovica Goran Rakić položio je zakletvu. Time je ispunjen i zakonski uslov jer je rok za konstituisanje tih opština istekao noćas u ponoć. Zamenica premijera kosovske vlade Edita Tahiri rekla je da statuti koje su usvojile četiri opštine na severu treba da se dopune i promene. Kako prenose prištinski mediji, ona je ukazala na nepravilnosti u sadržini koje bi trebalo da se usklade sa zakonima i kosovskim ustavom, kako to određuje Briselski sporazum, i to pre nego što stupe na snagu. Predizborna tišina uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji počinje večeras u ponoć i trajeće do zatvaranja birališta 16. marta u 20 sati. Predizborna tišina podrazumeva zabranu izborne propagande, što je propisano zakonom o izboru narodnih poslanika. Zastupnici Srbije nastavljaju pred Međunarodnim sudom pravde da odgovaraju na tužbu Hrvatske za genocid i izlažu argumente o kontratužbi Srbije. Zastupnici Srbije tvrdili su juče da postoji dovoljno dokaza za kontratužbu da je Hrvatska tokom operacije Oluja 95. godine počinila genocid nad Srbima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef malezijske civilne avijacije odbacio je mogućnost da su kineski sateliti otkrili ostatke Boeinga 777 koji je iz Kuala Lumpura leteo u Peking, a onda nestao sa 239 putnika i članova posade iznad Južnokineskog mora. Azrahudin Abdul Rahman rekao je da su avioni jutros pretražili lokaciju na koju su ukazali kineski sateliti i da tamo, kako je naveo, nema ničega. Zvaničnici Vijetnama prethodno su rekli da je oblast u kojoj su sateliti snimili nešto sumnjivo već podrobno pretražena. Kineska vladina agencija saopštila je prethodno da je njihov satelit zabeležio snimke koji ukazuju na moguće mesto pada aviona. Kineska centralna televizija objavila je snimke plutajućih objekata u južnom kineskom moru. Prema informacijama Državne administracije za nauku, tehnologiju i industriju za nacionalnu odbranu, kineski satelit snimio je područje u moru gde se sumnja da je avion nestao. Satelit je registrovao tri sumnjiva plutajuća objekta. Objekti su veličina 13 x 18 metara, 14 x 19 metara i 24 x 22 metra. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra danas moguću rezoluciju koja će potvrditi suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i izneti stav o nedeljnom referendumu o tome da li njeno Krimsko poluostrvo treba da postane deo Rusije. Predstavnici oružanih snaga Rusije i vojske Srbije razgovarali su u Pančevu o mogućnostima za realizaciju zajedničke vežbe specijalnih jedinica oružanih snaga Ruske Federacije i vojske Srbije i unapređenju bilateralne vojne saradnje, saopštila je vojska Srbije. Ruska delegacija nastavlja danas posjet u Srbiji obilaskom 63. padobranskog bataljona specijalne brigade u Nišu. Još jedna vest iz sveta, 4 osobe su poginula, 9 se vodi kao nestalo u snažnoj eksploziji koja je sravnila 2 stambene zgrade na Manhattanu, saopštili su američki zvaničnici. U eksploziji u Njujorku, za koju se veruje da je izazvana curenjem gasa, povređeno je više od 60 ljudi, od kojih najmanje 3 dece, prenosi AP.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ponoć počinje predizborna tišina. Tri dana uoči vanrednih izbora u duelu na radiju Slobodna Evropa poslušajte suprotstavljene stavove demokrate i bivšeg ministra Dragana Šutanovca i naprednjaka i savjetnika predsjednika države Marka Đurića. Sa njima je razgovarao Miloš Teodorović. Najpre rasprava o stanju u vojsci i Marko Đurić.
Što se tiče, samo moram da kažem i što se tiče vojske i sistema odbrane, dakle pod upravom Demokratske stranke, dakle ne kažem lično gospodina Šutanovca, naša vojska se i po broju pripadnika i po ukupnim operativnim kapacitetima znatno smanjivala. Naša vojska je u jako teškom stanju. Ako prošpartate Srbijom, vidjet ćete, nažalost, prazne i napuštene kasarne.
Zašto bi vojska bila u boljem stanju nego bilo koji segment u državi? Izvolite, gospodine Šutanovac.
Dakle, izvijelo društvo u jako teškom stanju. Cijelo društvo u jako teškom stanju. A za ekonomski sunovrat naše zemlje najveću odgovornost snosi politika, između ostalog, i Demokratske stranke i njoj sličnih stranaka, koje su celokupan proces reformi od 5. oktobra 2000-te vodile pogrešno.
Izvolite, gospodine Šutanovac.
Mene prvo zanima da li je gospodin Đurić služio vojsku i da li je on bio u uniformi, da li je zaista zna kako je stanje u vojsci.
Čekajte da ga pitamo. Izvinite, sačekajte. Gospodine Đuriću, jeste služili vojsku?
U moje vreme, nažalost, kao vreme politike koje je sprovodila Demokratska stranka, bilo je ukinuto služenje vojnog roka.
Dakle, što na žalost?
Kada sam ja završio fakultet, kada ste završili studije?
Gospodine Šutanovac, što je uopšte bitno da li je gospodin Đurić služio vojsku?
Pa ne, zato što priča nešto što apsolutno ne zna. Pritom, ja pitam, a kada je gospodin završio studije, da vidimo da li govori istinu ili ne istinu.
Ne znam šta pokušavate da dokažete.
Dakle, ovdje se ne radi o meni, radi se o tome da ste vi razorili sistem odbrane.
Dozvolite.
A to se može, gospodine Šutanovac, neki zaključak izvesti i da je neko služio vojsku i da nije. Izvolite.
Ako dozvolite, znači da budem vrlo precizan, pošto očigledno pričam sa čovjekom koji o tim stvarima vrlo malo zna. Sistem odbrane se unapredio u periodu 2008-2012. Godine, vojska se profesionalizovala, povećala brojno stanje. Da pričam dalje, pošto očigledno sagovornik je ima naučenu mantru u kojoj priča, ali ono što je suština, to je da je danas i oficirima i pripadnicima vojske, zahvaljujući ovom nakaradnom porezu, koji nazivaju solidarni, i njima je uskraćena jedna plata u godinu dana koja traje 12 mjeseci.
Gospodine Šutanovac, šta sutra treba da se desi posle izbora pa da koalicija sa naprednjacima bude moguća?
Pa mislim da i ovo što je gospodin Đurić sada pričao pokazuje da postoji jedan stepen mržnje koji se odnosi prema opoziciji, odnosno prema Demokratskoj stranci. Mislim da sav napor koji su iskazali pokazivajući na koji način cene da naš rad praktično ne može da nas dovede do buduće saradnje, a s druge strane verujem da niz ovih stranaka i lidera koji hvataju Biedermajer koji baca gospodin Vučić na novim izborima su stale u red ne bili potpomogle da Srpska napredna stranka sprovodi svoju politiku koja, kažem, je i u ekonomskom i u svakom drugom smislu katastrofalni koji nas ne vodi u napredak. Mi ne želimo da budemo privezak nijednoj vlasti, Demokratska stranka će biti ili stožer vlade ili stožer opozicije i mi nemamo problem sa tim da budemo u opoziciji.
Gospodine Đuriću, šta treba da se dogodi? Možete li uopšte da zamislite opciju koju biste sutra posle izbora bili u koaliciji sa demokratama?
Demokratska stranka predstavlja sindikat političkih funkcionera koji je zainteresovan isključivo za zaštitu svojih privilegija. Na čelu te stranke nalazi se čovek koji je višestruko uvećao svoje bogatstvo za vreme dok je vršio javnu funkciju i mi sa takvom političkom opcijom nemamo ništa zajedničko.
A sa opcijom koju predstavlja Boris Tadić?
Niti imamo namere da na bilo koji način sa njima sarađujemo.
Recite mi samo malo vas, a sa opcijom koju predstavlja Boris Tadić?
Da bismo sa jedne strane završili posao borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i u tom smislu ćemo nastaviti da postavljamo neprijatna pitanja svim ljudima i strankama koje su činile nekadašnji režim, ali istovremeno i da započnemo borbu za oporavak naše ekonomije, borbu za radna mesta, borbu za to da imamo odakle da plaćamo i školstvo i zdravstvo i tu vojsku koja je uništena i koju danas ne može niko, nažalost, ni da služi zbog načina na koji je vođeno prethodno periodu.
Ovaj smek je umjesto isto što je replika. Gospodine Đuriću, da li ste izbegli odgovor za opciju koju predstavlja Boris Tadić?
Dakle, mi ćemo nakon izbora, ne bih uopšte da spekulišemo o bilo kakvim mogućnostima, o tome sa kime ćemo ići u koaliciju, odlučivaće vrh stranke, ali mogu da kažem da smo suprotstavljeni politici svih opcija koje su činile prethodni režim, a ima ih u više strana.
Hvala vam puno na ovom razgovoru. O izborima koji samo što nisu, u proteklim minutima razgovarali smo sa funkcionerom Demokratske stranke Draganom Šutanovcem i funkcionerom Srpske napredne stranke Markom Đurićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kad je moglo Kosovo, zašto ne bi mogao i Krim? Uporno ponavljaju ovaj Putinov argument u Moskvi i na Krimu, pokušaj odvajanja ove autonomne republike Ukrajine. Međutim, dok zagovornici nezavisnosti Krima polaze od slučaja Kosova, drugi analitičari će primetiti da su Krim i Kosovo sasvim različiti primeri. A kao najveći apsurd ukazuju na to što Moskva, i pored pozivanja na slučaj Kosova u svrhu opravdavanja krimskih poteza, kosovsku nezavisnost ipak ne priznaje. Ljudmila Cvetković i Branka Trivić.
Ono što je Vladimir Putin, ruski predsjednik, iznao kao opravdanje za dešavanja na Krimu našlo se i u preambuli deklaracije o nezavisnosti koju je donao parlament autonomne ukrajinske republike Krim, slučaj Kosova i savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde UN-a iz 2010. Zapadni zvaničnici koji su priznali kosovsku nezavisnost odgovorit će pak da Kosovo nikada nisu smatrali presedanom. Može li se onda uopšte praviti paralela između Krima i Kosova? Daniel Server, profesor na Johns Hopkins univerzitetu, kaže za naš radio da nema mesta poređenju Krima i Kosova.
Ne postoji paralela između Krima i Kosova. Nije bilo etničkog čišćenja Rusa na Krimu, niti je na Krimu bilo administracije Ujedinjenih nacija. Radi se naprosto o otimačini teritorije i to je cela priča.
Uoči najavljenog referenduma 16. marta o pripajanju Krima Rusiji, situaciju u vezi sa Krimom ruska ambasada u Beogradu opisaće kao slikovit primjer korišćenja dvostrukih aršina od strane pojedinih zapadnih partnera Rusije, aludirajući na njihovo prihvatanje Kosova kao države. Nezavisnost koju je proglasio krimski parlament je u kontekstu međunarodnog prava, preno je portparlor Ruskog ministarstva inostranih poslova Aleksandar Lukašević.
U toj presudi donetoj na zahtev Generalne skupštine UN-a, a i na inicijativu Srbije, Međunarodni sud pravde potvrdio je činjenicu da jednostrana deklaracija o nezavisnosti dela jedne suverene države ne predstavlja kršenje bilo koje norme međunarodnog prava.
James Kir Lindsay, ekspert za jugoistočnu Evropu i međunarodne odnose sa Londonske škole ekonomije, koji se ne slaže sa ruskim stavom da isto ono što se dešava na Krimu i ono što se dešavalo na Kosovu, ZRS kaže da Krim može da se pozove na mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu, ali da to nema nikakvog značaja.
Evo zašto. Zato što zemlje koje su priznale Kosovo neće priznati nezavisnost Krima. One će reći, mi primamo k znanju da ste proglasili nezavisnost jer je Međunarodni sud pravde u mišljenju o Kosovu ustanovio da time ne kršite međunarodno pravo. Ali, znate šta, mi vas nećemo priznati. Dakle, ta Krimska deklaracija nezavisnosti je obično parče papira bez ikakvog značaja.
Profesor za jugoistočne evropske studije Univerziteta u Gracu Florian Biber misli da ne postoje drugačija merila od slučaja do slučaja, potencirajući da su upravo Kosovo i Krim dosta drugačiji primeri.
Nezavisnost jednog teritorija je izvodljivo, je priznat samo u jako retkim slučajevima. To su uglavnom države koje su nastali od raspad multinacionalne federacije, znači Jugoslavija, Čehoslovačka i Sovjetski savez. Drugi slučajevi su jako mali i oni su uglavnom dobili nezavisnost kroz dogovora bivše matične države i nove teritorije, znači Eritreja, jedan primjer, ili Južni Sudan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Ljudmila Cvetković.
Premijer Ukrajine Arsenij Jacinjuk, koga je u Vašingtonu primio predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama, govorit će danas na sednici Saveta bezbednosti o ukrajinskoj krizi. Sedeći pored Jacinjuka u ovalnom uredu Bele kuće, Obama izrazio nadu da bi diplomatskim naporima ipak u posljednji čas mogao da se spreči referendum o budućnosti Krima. On je podvukao da će njegova zemlja, ukoliko referenduma ipak bude, u potpunosti odbaciti njegov ishod, te upozorio da će u tom slučaju međunarodna zajednica biti prinuđena da iznese cenu za rusko kršenje međunarodnog prava. Ukrajinskom premijeru Obama je rekao da će Sjedinjene Države stajati uz Ukrajinu u naporima da očuva teritorijalni integritet i suverenitet. Bili smo veoma jasni da smatramo da bi ruski upad na Krim van njihovih baza bio kršenje međunarodnog prava, međunarodnih sporazuma čiji je Rusija potpisnik i narušavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine. Jacinjuk je rekao da je njegova vlada spremna za razgovore, ali da se nikada neće predati u borbi da zaštiti suverenitet Ukrajine. Ovdje je sve o slobodi. Mi se borimo za našu slobodu, za našu nezavisnost, za naš suverenitet i nikada se nećemo predati. Uporedo sa posjetom ukrajinskog premijera Sjedinjenim Američkim Državama, spoljno-politički odbor Senata Kongresa usaglasio je predlog zakona kojim bi Rusiji bile nametnute zajedničke ekonomske sankcije. Taj predlog, koji će biti upućen punom sazivu Senata, predviđa i $1 milijardu kredita u vidu garancija za nove vlasti Ukrajine, a predsjedniku Obami daje ovlašćenje da uvede ekonomske penale ruskim zvaničnicima odgovornim za intervenciju na Krimu. Prethodno su lideri grupe 7 najrazvijenijih svjetskih ekonomija saopštili da Rusija rizikuje međunarodnu akciju ukoliko ne zaustavi svoje poteze ka pripajanju Krima. U saopštenju G7, koje je objavila Bela kuća, navodi se da planirani referendum neće imati nikakvo pravno dejstvo i da ga oni neće priznati. Nemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je da bi Evropska unija mogla da nametne ciljane sankcije ruskim i ukrajinskim zvaničnicima naredne nedelje ukoliko diplomatski napori ne daju rezultate.
Pre skoro nedjelju dana smo rekli da ćemo, ukoliko ne bude uspeha, u roku od nekoliko dana morati da razmotrimo drugu fazu sankcija. 6 dana je prošlo od tada i moramo priznati, iako ćemo nastaviti napore za formiranjem kontakt grupe, da nismo učinili nikakav napredak. Multinacionalna misija posmatrača OEPS-a saopštila je da su oružane snage Rusije očigledno na putnim barikadama, gde su u više navrata zaustavljali tim OEPS-a i držali ga na nišanu da ne bi ušao u ukrajinsku oblast Krima. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju poslala je posmatrače da prate vojnu situaciju na Krimu. Predsjedavajući OEPS-a je u telefonskom razgovoru sa Vladimirom Putinom naglasio važnost raspoređivanja posmatrača OEPS-a u Ukrajini. Rusija je Ukrajini dozvolila da iznad njene teritorije izvede jedan posmatrački let kako bi se uverila da ruske trupe ne izvode vojne vežbe koje bi mogle da ugroze bezbednost Ukrajine, saopštio je to zamenik ministra odbrane Rusije Anatolij Antonov. U međuvremenu oko 40.000 dobrovoljaca već se prijavilo za nacionalnu gardu, čije je formiranje predložio vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine, saopštile su nove ukrajinske vlasti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dramatična noć za radnike autosaobraćaja iz Kragujevca, koji su treću noć štrajka glađu proveli u policiji i zdravstvenim ustanovama. Nakon sinoćnjeg incidenta do kojega je došlo kada je kupac autobusa pokušao da sa autobuske stanice odveze autobus, i kupac i štrajkači završili su u policiji, dok su dvojica radnika prevežena u urgentni centar. Javlja iz Kragujevca Branko Vučković.
Burna noć počela je kasno sinoć pokušajem vlasnika autobusa koji je prodat na licitaciji da preuzme vozilo, u čemu su ga sprečili štrajkači glađu. Predstavnik samostalnog sindikata Srđan Ilić kaže za naš program da je tom prilikom intervenisala i policija, pa su i kupac i štrajkači završili u policijskoj stanici, a neki od njih u urgentnom centru.
Znači je bilo ko na ratištu. Kupac autobusa je pokušao da izveze autobus, na kraju se završilo ishodom da je on završio pritvoru, mi u supu do jedan noćas davali izjave i noćas nam je jedan kolega u pola tri završio na urgentnom centru 220-115 pritisak, 12 kao nešto šećer, drugi nam je završio sa predinfarktom u policijskoj stanici, je dolazila hitna pomoć iz policijske stanice, ga je odvela.
Nezadovoljni radnici su jutro dočekali u upravnoj zgradi preduzeća gde nastavljaju štrajk glađu i još uvek čekaju odgovor na otvoreno pismo koje su pre dva dana uputili prvom potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću, od koga shodno ranijem obećanju traže rešavanje problema u autosaobraćaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Idemo u Sarajevo, koje je od početka protesta i krize u Bosni i Hercegovini po prvi put posjetila visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Evropska unija odlučna je da pomogne Bosni i Hercegovini, ali najprije bi probleme trebalo da počnu da rešavaju njeni lideri, istakla je Ashton. Opravdani su zahtjevi građana i oni moraju dopreti do lidera, dodala je ona. Bosansko-hercegovački političari sa kojima se Ashtonova sastala ohrabreni su činjenicom da će Evropska unija aktivnije se uključiti, te se nadaju da će se na predstojećem sastanku Saveta ministara Evropska unija za Bosnu i Hercegovinu iznaći neki novi pristup. Dženana Halimović.
Ključ rješenja problema građana zbog kojih opravdano izražavaju nezadovoljstvo leži u rukama bosansko-hercegovačkih lidera, kazala je prilikom posjete Bosni i Hercegovini visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton.
So to fulfill these justified expectations.
Da bi ispunili ova opravdana očekivanja, lideri treba da odu dalje od etničkih podjela i da počnu da se bave interesima svih građana ove predivne zemlje. Čvrsto sam uvjerena da lideri treba da se usmjere ka sljedećem: reformu ekonomije, sistema socijalne zaštite i promovisanje trgovine, jačanje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava.
Ashton je najavila kako će u narednom periodu razgovarati sa predstavnicima zemalja Evropske unije o tome kako da se na najbolji način širim angažmanom pomogne Bosni i Hercegovini. Međutim, problemi se najprije moraju početi rješavati iznutra, podcrtala je Ashton.
Because right now Bosnia and Herzegovina is...
Jer upravo u ovom trenutku Bosna i Hercegovina veoma ozbiljno zaostaje na tom programu dok se njeni susjedi kreću naprijed. Iz tog razloga pozivam političke lidere da slušaju, preuzmu odgovornost i djeluju, i da to učine odmah.
Ashtonova se sastala s članovima državnog predsjedništva, čelnikom vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali i ministrom vanjskih poslova Zlatkom Lagumđijom, koji je sastanak ocijenio ohrabrujućim.
Dobio sam uvjeranje od gospođe Ashton da će Bosna i Hercegovina biti tema sastanka vijeća za vanjske poslove Europske unije, koji je zakazala sa 17. mart.
Identitetski premijeri sastali su se s visokom predstavnicom Europske unije, s kojom su analizirali načine na koje se može doprinijeti stabilizaciji i unapređenju ekonomsko-socijalnih prilika. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Bavili se pitanjima svim osim onih kojima smo se bavili prethodnih godinu i pol dana, dakle nismo razgovarali o implementaciji presude Sejdić-Finci, već smo razgovarali o određenim programima kojim smo mogli zajedno da realizujemo sa Europskom unijom, koji su ekonomsko-socijalnog karaktera, i naravno analizirali situaciju i političku i ekonomsku u zemlji.
Iako će Bosna i Hercegovina biti tema vijeća ministara Europske unije početkom naredne sedmice, poruka koju je uputila Catherine Ashton jasno ukazuje da lideri u Bosni i Hercegovini moraju djelovati ukoliko žele pomoć od Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako je prema procjeni magazinu izdanju britanskog Financial Timesa Vojvodina region koji je po kriterijumu efikasnosti troškova ulaganja najperspektivniji među evropskim regionima, ona je na nivou lokalnih samouprava devastirana. Ekonomsku nestabilnost prate i političke turbulencije. Norbert Šinković.
U protekle dve godine upodobljavanje je obuhvatilo 34 opštine u pokrajini. Kao rezultat ovog procesa Srpska napredna stranka učestvuje u vlasti u 19 od 45 lokalnih samouprava. U 16 u vlasti učestvuje Demokratska stranka. U 8 opština Demokratska stranka i Srpska napredna stranka zajedno učestvuju u vlasti. Potencijal za razvoj nudi pokrajinski sistem institucija, smatra predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić.
Ono što može negde da bude potencijal Vojvodine koji Srbija recimo nema, jeste upravo ta fasada. Dakle, Vojvodina ima bar fasadu koju je moguće napuniti nečim. Dakle, Vojvodina ima institucije koje je moguće napuniti nečim, ima zgrade koje je moguće napuniti nečim.
Uprkos fasadi koja se još drži, odnos prema vojvođanskoj autonomiji se ne menja. Novinarka Branka Dragović-Savić smatra da je ključni problem u tome da se u ovom pitanju odlučuje direktnim nagodbama političkih stranaka, gde se institucije malo pitaju.
Moram samo da kažem da je tu najmanje ustava i najmanje prava kada je reč o odnosima političkih stranaka prema autonomiji Vojvodine i da je ono što je obeležilo poslednjih 13-14 godina, tu sad neću da se osvrćem na 90. zapravo političke nagodbe. Uz te političke nagodbe, ono što je možda još pesimističnije, te nagodbe prati jedna tendencija sužavanja sadržaja i okvira vojvođanske autonomije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predstava Mali mi je ovaj grob, koji je po tekstu Biljane Srbljanović postavio BH režiser Dino Mustafić, sinoć je premijerno izvedena na sceni Beogradskog Bitev teatra. Drama donosi priču o sarajevskom atentatu i dolazi u pravo vreme, budući da se 2014. obeležava 100 godina od početka Prvog svetskog rata. U intervju za Radio Slobodna Evropa Mustafić kaže da predstava otvara drugačiju perspektivu koja izlazi iz klišeja lika i dela Gavrila Principa i ideja za koje se zalagala Mlada Bosna. Sa Mustafićem je razgovarao Zvijezdan Živković.
Gospodine Mustafiću, koliki je izazov režirati predstavu čija tematika i jedan vijek nakon sarajevskog atentata prouzrokuje oprečna tumačenja?
Mi smo prišli cijeloj tematici Prvog svjetskog rata iz vizure jedne generacije mladobosanaca koji su željeli i vjerovali da mogu prije svega da dosegnu tako iželjenu, iščekivanu slobodu, a ta sloboda se u tadašnjim historijskim kontekstima kao jedan od vidova borbe je bio oružana otpor, atentati koji su čak i sarajevskom atentatu je nekoliko desetina atentata prethodilo mnogim drugim gradovima Evrope. Tako da mi polazimo od toga da je to priča o jednoj generaciji zanesenjaka, romantičara, idealista, na jedan način utopista koji su ostali vjerni do kraja svojoj ideji. Paralelno s tim i u tekstu Biljane Srbljanović postoji ona mračna strana istorije, ona manipulativna, paradržavna, obavještajna koja zloupotrebljava bilo kakvu vrstu uzvišenih i plemenitih ideja, predaje ih i koristi ih za svoje najniže porive, a to je ona strana koja vjeruje da istorija može uvijek da bude jedno kontinuirano zlo i nasilje.
Ove godine se obilježava 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Kako tumačite vijest da su vlade Srbije i Republike Srpske objavile da namjeravaju podići spomenik Gavrilu Principu na Beogradskom Kalemegdanu, odnosno u parku u istočnom Novom Sarajevu?
Pa znate šta, taj rat spomenicima traje dugo vremena. On nije samo karakterističan, sada je u fokusu Prvi svjetski rat, taj rat spomenicima traje i od Drugog svjetskog rata, traje iz naše bliske prošlosti 90. Mi još uvijek nismo u vrijednosnom smislu stvari poredali onako kako trebamo, jeli? Zato što je ta istorija kod nas najčešće predmet strašnih retuša, moralnog relativiziranja. Mene ne čudi da se upravo kroz taj politički diskurs prevashodno odnosimo prema prošlosti umjesto da govorimo ili jezikom nauke ili ovo čime se umjetnici bave, jezikom emocije.
Govorio je BH režiser Dino Mustafić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U
U Zubinom Potoku pojačano prisustvo kosovske policije posle upada meštana u lokalnu policijsku stanicu. Skupština opština na severu Kosova usvojila nove statute. U ponoć počinje izborna tišina uoči nedeljnih izbora. Malezijski zvaničnici demantovali da objekti koje su snimili kineski sateliti pripadaju nestalom avionu. Savet bezbednosti razmatra moguću rezoluciju o zaštiti Ukrajine. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ivan Martinović. Prijetno.